Ne, redzi, var tie te jau ēd, tie te sarkanie.
Beverīns novada Rengāta saimnieki Jāņas Krastiņa kartupeļu laukā arī var redzēt ēdelīgo vaboļu sagraustos lakstus. Saimnieks gan viņam spriest, vai to šogad ir vairāk kā citu vasaru.
Nu, apmērām tas pats. Desko mazāk nav un vairāk nav. Nu, miglojam. Nu, vienreiz nomiglojām, vajadzēja drusku ātrāk miglot, drusku nokavējām. Jo viņas atkal pēc kādu pārnedeļām, ka nomiglo, atkal jāpārmiglo.
Ar miglojumu aparātu un gāzmasku galvā pie savu tīrumu rosās arī Kaugur pagasta Purmaļa saimnieks Aleksandrs Melngārš.
Kaut kur divu nedēļu laikā viņas parādījās, nebija līdz šim. Viņš nograuš, kā jau redzat, un paliek tāds tikai rāmīts no tā kartupeļa laksta. No, tas nozīmē, ka viņš zemāk jau neattīstās. Nu, mēs ko darām? Lielie zemnieki viņa speciālām indēm pret kaitekļu strādā. Tie ir daudz efektīvāki, ja? No mazāki tad ar deciņam, bet vairākas reizes to jādara. Nu, un tā jācīnās visu laiku. Gāzmasku uz galvas un uz priekšu.
Abi saimnieki atzīst, pret vabolēm visiedarbīgākais veids ir miglošana, bet bažas jau raiz tas, ka nāks pielietot tomēr ķīmiju.
Gal galā miglot nevar ārprātīgi daudz, jo man beigās to kartupeli ir jāēd pašam.
Tā jau te bija, es teicu, ka teiksim, 100 metru jāstāda citā vietā, jā, tur kartupeļi, bet viņas jau atnāk pa gaisu atlido. Ir pat Renāburgam, kur nav bijis 20 gadu, nekas tik labi, vai zālē tā pati vabolas iekšā.
Auga aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore Inga Bēma stāsta, ka stādot kartupeļus nelielās platībās, vispareizākais cīņas veids pret kartupeļu labgrauz būtu vispirms ievērot augu maiņu.
Kādu gadu varētu izlaist šo te kartupeļu nu, stādīšanu? Vispirms varbūt jāizdara nu, viss iespējamais tīri agrotehniski. Nu, mēs daudz ko varam padarīt rušinot, vairāk kustinot, vairāk nu, apčubinot. Ja. Šis te kritiskais slieksnis, nu, kad būtu jāsāk domāt par šī te kaitēkļa ierobežošana, ir tā, kad ja ir jau kāpuri, kad ja ir apgrausti apmēram kādi 8-10% no tās lapu virsmas, nu, tad tā kā būtu jādomā par šo te ierobežošanu. Nu, ir jālieto tikai reģistrētie Latvijas Republikā reģistrētie auga aizsardzības līdzekļi.
Auga aizsardzības speciālisti vērtē, ka dažādi kaitēkļi un kolorādo vaboļu savairošanos jau ietekmējuši tiem labvēlīgie laika apstākļi. Bet ir arī tendence, ka lauciniekiem jārēķinās ar vēl nebijušiem viņu ražas tīkotājiem.
Parādās ar vien jauni kaitēkļi, kas varbūt bija raksturīgāki nu, dienvidu teritorijām, nu, vairāk uz dienvidiem. Es negribu biedēt, protams, bet nu, tāda tendence ir, ka tomēr šie kaitēkļi ir pielāgojas un nu, tādi, kas varbūt pirms 10-15 gadiem bija tikai nu, tādi, teiksim, siltāku zemi, nu, viņi arī ir jau tagad šeit pie mums. Un par cik arī mēs ļoti daudz ko vedam iekšā, tad nu, savā ziņā mēs arī atvedam daudz ko. Arī ar stādu materiālu ļoti daudz stādu dažādi nāk iekšā. Mēs neesam no tā pasargāti.
Bet runājot par kartupeļu labgraužiem jeb kolorādo vabolēm, tad rīzumā to kāpuru gatavosies ziemošanai. Tāpēc nākamgad ir jādomā, kur stādīt kartupeļus. Un auga aizsardzības speciālista ieteikums, lai starp iepriekšējā gadu un jauno kartupeļu lauku būtu vismaz 100 metru liels attālums. Jo ja vasaras sākumā no kūniņām izšķīlušies kaitekļi neatrod tūmā piemērot barības bāzi, to izplatība aizkavējas vai arī tie iznīkst. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.